subax wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa raydu muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada warka subaxna waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ugu baaqay si degdeg ah in loo joojiyo colaadda ka taagan degmada waalaweyn ee gobolka shabeellada hoose; ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo cabduqaadir shiikhuna maya u magacaabay wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya; xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyada ka soconaya degmada waalaweyn; xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo sheegay in lasoo gaarsiiyey dad lagu ku eedeysan kiisaskii labada gabdhood ee lagu kufsaday degmada afgooye. Wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaare hore ee dalka Liibiya Maxamuud Jibriil oo uu geeriyooday xanuunka coronavirus.
waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah, laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal. Waa 6/4 sanadka 2020. intaad dhegaysateen waa qaar ka mid a qodobada warka subax ee riidu muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u diyaar garoobay warka oo fidsan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaad beeleedada ka taagan degmada waalaweyn ee gobolka shabeellada hoose. sida warbixinta warkani uu ka eegayso maayida maxuudiin dhiblaawe.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada inay u istaagaan xalinta colaadda macno darrada ah ee beelaha walaalaha ah ku dhex martay degmada waalaweyn ee gobolka shabeellaha hoose. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida degdega ah ay ugu baxeen una kala dhex galeen maleeshiyo beelaadka dagaalamayay. waxa uu ku tilmaamay colaadda arrin foolxumo ah oo aan la aqbali karin. innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. waxaa nasiib darro ah in dadkeennu ay u dagaalamayaan qabyaalad iyo maleeshiyo beeleed oo ay dhiiggooda u daadinayaan, iyadoo aynu ku jirno maalmihii barakaysnaa ee bisha Shacbaan oo cibaadada iyo sadaqada lagu dadaalo. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo xasiloonida iyo nabadda deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday, iyadoo loo dirayo guddi soo baara dhibaatada ka dhalatay. madaxweyne Farmaajo ayaa taxsi u diray dhammaan ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkii birmageydada ahaa ee ku nafwaayay colaadan. waxa uuna alle u weydiiyey caafimaad degdeg ah dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay. maayida maxiyuddiin dhiblaa, warbaahinta qaranka, muqdisho.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa dr cabduqaadir shiikhuna maya u magacaabay wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda soomaaliya. digriita ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee sona ayaa lagu magacaabay dr cabduqaadir shiikhuna maya inuu noqdo wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, waxaana uu bedelayaa daahir cabdi cabdulaahi doctor go oo horey xilkaasi wasiir dowladnimo u hayay. dr cabduqaadir shiikhuna maya waxa uu horey u ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, xilkaasi oo dhowaana loo doortay ambasador cali siciid fiiq oo hore u ahaa isna danjirihii soomaaliya ee midooda yurub. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo colaadda beeleede ee ka socota degmada waalaweyn ee gobolka shabeellada hoose, halkaasi oo dad walaalaha ay dirir uga dhexayso. sida warbixinta warkan uu ku eegay maxamed nuur shariifka.
qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ah ee dagaalka uu ku dhex maray degmada waalaweyn ee gobolka shabeellaha hoose, iyadoo ugu baaqay inay joojiyaan dagaalada. senator Naciime Ibraahin Yuusuf oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa baaq u dirtay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay markaasi joojiyaan dagaalada dadkaasi walaalaha ku dhex maraya degmada waalaweyn.
waynaa ilaahay raajicuun kullu nafs daaqatul mowt. waxaan marka hore ka tacsiyeynayaa degmada waalaweyn dhibaatadii ka dhacday. ma aragta aad iyo aadka u foolxumayd ee aan ma aragtay runtii dhimirka islaamka iyo bulshadnimada intaba aanan qaadan karin ee muddadii 30 sano dagaaladii dhacay wax aan la arag wax aan la maqal ka darna dhacay waana ka xunahay waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo ee ummada muslimiinta ee Soomaaliyeed ee ma arag meel walba joogo baaqas nabadeed inay ma aragtay aan u jeediyo kuwa maamul goboleedka Southwest sidoo kale madaxweynaha iyo ma aragtay iyo maamulkiisa iyo qof walba oo damiir leh waxaan rabaa arintan arin ma aragtay oo ma ahan arin sahlan dhibaatada dhacday wax laga sabri karo ma ahan wax la dhigeysan karo ma ahan wax ma aragtay bilaadnimada ku fiican ma ahan yaani dadka meesha lagu dhameeyayna sax ma ahan raaliina kama nihin
xilibaan daair amin jeeso oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka deriska ah isla markaana walaalaha ah aysan ku wanaagsaneen dirirta loona baahan yahay in la isku sabro
dhammaan muxuu ahay deegaankaas dhibaatada ka taal in xal waara loo helo waxaan diyaar u nahay aqoonyahaniintayna siyaasiyiintayna inaan ka qayb qaadano sidii nabad waarta loogu heli lahaa dadka walaalaha ahna ay u sii wada deganaan lahaayeen horeyaan u sheegay deriskaaga adiga dooran maysid ilaah baa isku in dooray labada beelood oo isdilayso inay diris ahaadaan allah ayaa u soo dooray waxaa kale oo jirta nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kalaam fiican ku hadal haddii kale iska aamuso kuwa muxuu ahay baraha bulshada soo dhigaaya ee muxuu ahay maalin walba dacaayadaha iyo ree hebel ma degana meesha soo dhigaaya wax unbay sii halaynayiin cid cid kasal guurin karto ma laha
qaar ka mid ah aqoonyahanada ayaa shirkaasi jaraa'id ugu hadlay in dagaalku uusan ahayn wax wanaagsan isla markaana loo baahan yahay sidii dadka walaalaha deegaanka wada degan ay isku caawin lahaayeen dagaalkaasi oo ka dhacay degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la sheegay in dad badan oo maati ay kuwii dirirayba ay qaarkood ku dhinteen halka kuwo kalena uu dhaawac ka soo gaaray Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho
xariilaliyaha qaranka waa xariilaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay dad lagu soo yeediyay kiisaskii labadii gabdhood ee lagu kufsaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa faahfaahinaya
xariilaliyaha guud ee qaranka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in xafiiska xariilalinta qaranka ay soo gaartay dad lagu soo yeediyay kiisaskii labadii gabdhood ee lagu kufsaday Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Saleeban Maxamed Maxamuud xariilaliyaha guud ee qaranka ayaa hoosta ka xariiqay in goor dhow loo fariisan doono kiiska la xariira afduubka iyo kufsiga si ay cadaalad u helaan labada gabdhood ee dhibanayaasha ah kuwaas oo da'doodu kala tahay 3 sano jir iyo 4 jir
xafiiska xariilaliyaha guud ee qaranka uu soo gaaray una hayo cases kufsi ah oo 3 ah oo loo geystay gabdha sabi ah oo da'doodu kala tahay 3 jir 4 jir iyo 7 sano jir falkaas kufsiga ah waxa uu ka dhacay degmooyinka Afgooye iyo Balanbale kufsigaas loo geystay gabdhaha sabiga ah waa dhaqan Soomaaliya meelna aan ka soo gelin ummada Soomaaliyeedna ay xanuun badan dareemayso waxa uu xafiiska xeer ilaaliyaha marka ay soo gaartay xogta la xiriirsan gabdhaha sabiga ee la kufsaday waxa uu bilaabay gudashada waajibaadka ka saaran baarista iyo horkeenida eedeysanayaasha maxkamadda horteeda si loogu ciqaabo falka foosha xun ee waxshinimada ah kana fog bini'aadantinimada iyo damiirka hagaagsan ee lagula kacay gabdhahaas 3 ee sabiga ah xafiiska xeelalaha guud ee qaranka asoo gudanaya waajibka saaran waxa uu markiiba faray hay'adaha booliska iyo hay'adaha baarista in si dhaqso ah loo soo qabto dhammaan eedeysanayaasha ku eedeysan kiiskan waxa uuna si maalinla ah u hagayaa baarista ay wadaan hay'adahan ku shaqada leh dad badan baana loo xirxiray oo u xiran kiisaskaas waxaana socota baaristii loogu talagalay taas oo maxkamada lagu horgeynayo
sidoo kale xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay inay hayaan kiis kale oo kufsi la xiriira oo ka dhacay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud halkaasi oo fal kufsi ah loogu geystay gabar 7 sano jir ah waxaana uu ka digay odayaasha dhaqanka ee kiisaska kufsiga si hoose waan ugu dhameeyaan 30 Maarso ee sanadkan ayay ahayd markii naxariis laawayaal afduub iyo kufsi u geysteen laba gabdhood oo aad u daayar taasi oo fajac ku noqotay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaana dhawaan gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose uu sheegay in xabsiga ay ku jiraan 18 ruux oo falkaasi lala xiriirinayo kuwaasi oo ay ku socoto baaritaano dheeraad ah Said Umar Sheikh Ismaaciil warbaahinta qaranka Muqdisho
gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Shabeelaha ayaa isbitaalka Intersource ku booqday dhaawacyadii dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay magaalada Jowhar sidoo warbaahinta warka noogu soo diray Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle mudane Sheikh Ismaan Bare Maxamed ayaa isbitaalka Intersource ee magaalada Jowhar ku booqday dadkii maalmada shalay ku waxyeeleeyay qarax ka dhacay halka loo yaqaan 7 geed oo ka agdhow goob lagu shaaho dadka ku dhaawacmay qaraxaasina waxaa ka mid ah xiliban Zakariya Muumin Hilowle oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle mudane Sheikh Ismaan Bare Maxamed ayaa u duceeyay guud ahaan dadkii dhibaatooyinka ay ka soo gaartay qaraxii miinada ahaa ee shalay ka dhacay gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe
ee markii hore maanta waxaan soo booqanay ee dhaawacyadii shalay asarkii bombadii ka qaraxday boostaajada magaalada Jowhar runtii shan ruux ayaa ku dhaawacantay qofna waa ku dhintay dadkaas waxaa ka mid ahay xiliban Sakariye Muumin Hilowle oo xilibanada dowlad goboleedka Shabeellaha ka tirsanaa runtii qalliin yar ayaa lagu sameeyay aad iyo aad ayuu muxuu ahaa runtii fiican xaaladdu soo fiican tahay waa sidii dhaqaatiirta noo sheegeen waa lagu guuleystay dad kale oo iyaga dhaawacyo fudud ay soo gaareen iyaga shaqada ku jiraan aad ay fiican yihiin sidoo kale waxaan tacsiinayaa qofkii dhintay dadku ka dhintay waxaan leeyahay samir iimaan Allah aad in ka siiyo bedelkiisa qayb qaban Allah aad in siiyo dadka yaani abriyada ah ama waxba galabsan dadka bambada u dhigaan waxaan leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed habaab in muxuu ahaay dad dhigiis la daadiyo faa'iido lagu ma gaaro sidoo kale dadka reer Hirshabeel waxaan u baaqayaa inay oo ahaay ka digtoonaad maayaha soo imaadka maadaama hadaba corona virus dadka kulankiisa yaani loo joojiyay inaad meelaha yaani halista isugu timaadeen adinkana ka digtoonaada maamulkeena iyo dawladdeena la shaqeeyo waxaan leeyahay intii dhaawacantay Allah booga dhaya hay'adaha amniga waxaan leeyahay dadkii dadkaasi dhibkaas u geystay muxuu ahaay talaabo sharciga waafaqsan hal qaad amniga aad loo soo maadaama xaalad yaani kala guur lagu jiro dalkana uu ku jiro xaalad muxuu ahaa degdeg uu ku jiro waxaan leeyahay hay'adaha amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle jiifka kaca ee dadka shacabka difaaca muxuu ahaa dadka amnigiisana Ilaahay ka sokad adinka ayaa idin sugayaan waa mahadsan
Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar
madaxweynaha hore ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu xilka kula wareeji doono madaxweynaha cusub ee la doortay ee maamulkaasi waxaana iminka socota qaban qaabada soo dhaweynta madaxweynaha ama madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf taasi oo ka socota magaalada Dhuusamareeb hadaba waxaan goor dhaweyd ka wareysanay Maxamed Deeq Cabdi Maxamed wariyahayaga ee magaalada Dhuusamareeb Maayda Muxuudiin Diblaawe ayuuna waramay
magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta soo gaaraya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo shalay gelinkii dambe ka soo baxay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaa hadda looga hortagayaa inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyadoona halkaasi lagu soo dhaweyn doono loona diyaariyay wakhti soo dhaweeya oo ka hortaga waxaana la filayaa marka uu yimaado magaalada Dhuusamareeb in uu ku wareejiyo xilka madaxweynaha maamulka Galmudug cusub mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor hadaba munaasabada caleemad saarka ay u baaqatay dartied xakamaynta cudurka coronaviruska oo runtii aad saameyn ugu yeeshay dunida runtiina hadda waxaa socda diyaar garowgii looga hortegi lahaa waqtigaas madaxweynihii hore uu hogaaminayo oo ku soo socda Dhuusamareeb
Maxamed Cabdi Maxamed ayuu kaasi ah oo nagu warramayay soo dhaweynta madaxweynaha maamulka madaxweynaha hore maamulkaasi Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf farka subaxii Riyadu Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhageysanaysaan iminkana wararka dibadda Ra'iisul Wasaare ee dalka Liibiya Maxamuud Jibriil ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus oo maalmahanba uu la ildarnaa geerida marxuumka waxaa xaqiijiyey xisbiga siyaasadeed ee marxuumka uu ka tirsanaa. Dr. Jibriil oo da'diisu ahayd 67 sano jir ayaa waxaa cudurka coronavirus uu uga soo dhacay dalka Masar bishii Maaj, waxaana xilkaasi uu hayay xilli golaha kumeelgaarka ee dalka Liibiya ay kasoo talinayaan kadib dagaalkii ka qarxay ee dalkaasi sanadkii 2011. xilliga golaha kumeelgaarka ee dalka Liibiya ee ku jiray Maxamed Jibriil waxa uu soo noqday ra'iisul hore ee kumeelgaarka xilligii kadib markii laga tuuray xilka madaxweyne hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. Axadaynu soo dhaafnay COVID-19 ayuu ugu geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dowladda Liibiya ee ka arrimisa dalkaasi oo aqoonsan tahay qaramada midoobay ayaa tacsi u dirtay ehelada marxuum Maxamuud Jibriil, islamarkaana ku tilmaamtay inuu ahaa astaan qaran. 7 bilood ayuu Masar Jibriil ra'iisul wasaare ka soo noqday dalka Liibiya isagoo lagu xusuusto inuu waqtigaas oo howlo badan ka soo qabtay dib u heshiisiinta iyo sidii dagaalada Liibiya ka qarxa loo soo afjari lahaa. Markii xilka uu ka digay ayaa waxa uu aasaasay xisbi siyaasadeed oo uu hogaaminayay, islamarkaana uu ku magacaabay xoogaga isbedelka waa isbedel doonka qaran. Dhinacyada siyaasadda marxuumka taageersanaa ayaa waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin siyaasadiisu fogta islamarkaana aragtidiisu ay tahay mid dheer, waxaana ay tilmaameen inuu wax badan ka bedeli lahaa siyaasadda wadamada dhaca waqooyiga Afrika. warka subaxad kala socoteen dhegeystayaal reer Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, intaasi uu ku dhan yahay anigoo timacada idinla socodsiinayay. Sidaasi u nabadgelyo.